Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatida Parkent tumanidagi xonadonlarning birida Afrika sher bolasining saqlanayotgani ahvoli qoniqarli emasligi haqida xabarlar tarqaldi. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi mazkur holatni atroflicha o'rganib, quyidagilarni ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, qo'mita tomonidan 2019-yil 10-oktyabr kuni Fuqaro Ahmedovga yovvoyi hayvonlar saqlanadigan va ko'paytiriladigan pitomnik, shuningdek, zoologiya kolleksiyalarini hisobga qo'yish to'g'risida guvohnoma rasmiylashtirilgan. Yovvoyi hayvonlarni saqlash va ko'paytirish bo'yicha Wildlife MCJ pitomnigi Toshkent viloyatining Bog'i Shamol dala hovli hududida joylashgan. Pitomnik rahbari Ahmedov tomonidan Afrika sherlari, bir dona erkak va bir dona urg'ochi 2020-yilning 3-oktyabr kuni Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi Show Panda Arena havaskorlik sirk guruhi rahbari bilan shartnoma tuzilib sotib olingan. Pitomnikda saqlanayotgan yovvoyi hayvonlar bo'yicha Davlat ekologiya qo'mitasiga joriy yilning yanvar oyida taqdim etilgan hisobotga muvofiq, sherlar 2017-yilda tug'ilgan. Ozuqa ratsioniga go'sht, tuxum va turli vitaminlar belgilangan. Ular o'z vaqtida beriladi. Erkak jinsli sherning vazni 230 kg, urg'ochi sherning vazni 170 kg. Yovvoyi hayvonlarni emlash ishlari muddatida olib borilgan hamda ularning umumiy ahvoli yaxshi. Shuningdek, Wildlife mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari bilan muloqot davomida joriy yilning 8-sentabr kuni zoopitomnikda bir bosh sher bolasi o'ng ko'z kataraktasi bilan tug'ilganligi hamda maxsus muolajalarning o'z vaqtida olib borilishi ma'lum bo'ldi. Sherlarning ochiq havoda aylanishi uchun qo'shimcha 24 metr kvadrat maydonga ega mustahkam panjarali usti berg valya tashkil etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.